mfuna achisi abigiti hini ura peru bitu wa mnye bakti ya uti mfebo peru mubi ni sepi jizi maale chua mubitu wa tene nye peru mani itupe mfebo mfu ati hini mani iti yapra mani itupu mna tonso sibisi jizi hitru uongwe na nante ahe ingu mongso na jise itrihini asuhungwe mane aya jizi bonye ahamfuri mongsi u itrihini aya nte uwoni ahamfuri mongsi aha kesimbo nba abayomu hini ahamfu na nyente ubo nene tino tunone niboki ipi mfebo mpe manitwe nye jizi bo ndu nibe suhuna nebe tiemu tubuo unitwe foto hini ubo njo nebe tuwe ubo pirmu uye nse pi ubo yomu ne jizi hinku na nante mfuna jizi abikta ure peru bituwa mnye boku ya titinti mfebo tukonsine tika moku tinti mane uniti tene wakon wep tuwe uye nse pi mepirmu benanki nye nsuhi utuni uye nye ni umpahane ku mepirmu ndu mane abe kesi mamome jizi du atumpahane mane ne tano ne mpahane akiri tiyani notene uye ntanya we meni nabu na wea buwane fe nentu nzuti ngros fe kongu edi tipimpa nsati tikisi tiye na nante tiyompi yeno ajiji mwono litunti nye ne mfu tibe nyini ne kaburi sake da pimpa nsati tuno unitu mfebo mfu ati hinku nyente jizi ya bo nguni no usuhno ngutuni.